Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji preko 1500 novih slučajeva zaraženih koronavirusom preminule 32 osobe. U Bosni i Hercegovini 684 nova slučaja, 29 osoba preminulo. 7 osoba je poginulo, a 4 su povrijeđene kada je automobil sa registarskim tablicama Srbije, u kojem su bili migranti i izbjeglice, uletio u kuću u Mađarskoj kasno u ponedjeljak nakon što je vozač odbio da stane radi provjere, saopštila je policija. Udruženje Žene žrtve rata i Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli su tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog napada na ustavni poredak BiH. Evropski ministri iz država članica Evropske unije pozvali na smanjenje tenzija u BiH. Bjeloruski sud osudio je video blogera Sergeja Tihanovskog, supruga prognane liderke opozicije Svetlane Tihanovskaje, na 18 godina zatvora zbog, kako je navedeno, organizovanja masovnih nereda i posticanja mržnje u društvu. Drugi bloger, Ihar Lošik, koji je također konsultant Radija Slobodna Evropa, osuđen je na 15 godina zatvora. On je uhapšen prije izbora i optužen da je koristio svoj popularni Telegram kanal za pripremu akcije za narušavanje javnog reda. Zemljotres u Indoneziji, upozorenje na mogući tsunami. Najmanje 50 osoba poginulo u eksploziji na Haitiju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, čiji mandat ističe 30. septembra naredne godine, kandidat je za mjesto guvernera Centralne banke Norveške. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako aktivnosti ruske privatne vojne kompanije Wagner, koju je Evropska unija stavila pod sankcije, opisuje Bratislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine.
Takve grupe nikoga ne vrduju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade 1-2 ugovora, pa ako prežive, to je to.
Uskoro se obilježava Svjetski dan migranata. U svijetu u ovom momentu više od 280 miliona ljudi je izmješteno iz svojih domova. A o političkoj zloupotrebi migranata, Miran Abbas iz iračkog Kurdistana pokušao je da preko Bjelorusije stigne do Evropske unije.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija dobro razumije simboliku krvavih događaja u Sarajevu, Srebrenici, Dubrovniku i Račku, te zbog toga čini sve kako bi umanjila odgovornost za ratove koje je 90-ih vodio njen lider Slobodan Milošević, kaže Nevenka Tromp, predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu, koja je 12 godina radila kao istraživačica Haškog tribunala. Ona je ove sedmice u Prištini predstavila svoju knjigu Krivični proces protiv Slobodana Miloševića, nedovršeno suđenje, u kojoj iznosi i analizira materijale iz procesa koje je pred bivšim srpskim i jugoslovenskim predsjednikom vođen u Hagu. U razgovoru sa kolegom Bekimom Bislimijem ona posebno govori o odnosu Srbije prema zločinima na Kosovu, odnosno prema zločinu počinjenom u Račku, gdje su srpske snage ubile 45 Albanaca.
Tužilaštvo je imalo nekoliko desetaka svjedoka, od forenzičnih svjedoka, znači istražitelja na licu mjesta. Bio je gospodin William Walker svjedok, koji je u to vrijeme bio šef Kosovske verifikacijske komisije. Ali što je najvažnije, Slobodan Milošević je pozvao jako puno svjedoka, desetine svjedoka da svjedoče o tome i da kažu da to nije istina, da su to sve bili UČK borci i da je Račak upotrebljen u stvari u propagandne svrhe, da bi Americi dopustio da napadne srpske snage i da se Kosovo izolira od beogradske i srpske vlasti. Međutim, to nije točno. Ja sam u svojoj knjizi preko dokaza koje smo mi predočavali na tribunalu pokazala dinamiku. Znate gdje počinje ta dinamika? Ta dinamika već počinje 98. godine i u martu, kad se dešava onaj masakr u prekazima protiv u Adem Jašari compoundu. I vi vidite da je tu sad stvoren oružani sukob. Poslije toga Milošević ima veliki problem kako da se nosi sa UČK otporom. I on želi da uništi UČK kao terorističku organizaciju bez da traži pomoć sa strane. I onda bi to učinio, on u junu 98. ide u Moskvu i razgovara s Jelcinom. I Jelcin njemu kaže ne, nećemo vam pomoći. Jer Srbija nikad, jer Rusija nikad Srbiji nije pomogla. Konkretno, nikada. I poslije toga, poslije Jelcina, on nema drugog izbora nego se sreće sa Holbrookom i imaju taj oktobarski dogovor, Milošević-Holbrook dogovor, poslije kojega Milošević po prvi put dopušta da dođu vanjski promatrači i da gledaju šta to u Srbiji radi svim tim civilima na Kosovu, kojih u decembru 98. ima oko 300.000 običnih građana Kosovara, su u stvari bez krova nad glavom, žive u šatorima vani. I zašto je Milošević nikad nije želio Kosovsku verifikacijsku komisiju da dođe? Jer on je želio raditi što god hoće na Kosovu bez da to iko može arhivirati i promatrati. Sad to on više ne može. I Račak se u stvari dešava u momentu kad su svi ti iz Kosovo verifikacijske komisije već ovdje. I oni to bilježe i piše, on nema kud. Jer gledajte, nije Milošević slučajno napravio Račak. Oni ubijaju i oni pale i kuće i sela cijelu 98. godinu nadalje. Znači, to je jedan moment gdje to kulminira. Ali zašto je Račak važan? Po prvi put u tako velikom masakru Kosovska verifikacijska komisija je na licu mjesta i kaže, Milošević, rekli smo vam, nema zločina i god. I sad morate u Rambuje. Jer Račak je bio način da se Miloševića i Srbiju, tadašnju Jugoslaviju i vrh, da ih se potjera u Rambuje, da ih se natjera da idu u Rambuje pod pritiskom i da se razgovara o političkom rješenju za Kosovo.
Razgovor sa Nevenkom Tromp pronađite i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na međuvladinoj konferenciji koja je održana danas, Srbija je otvorila klaster broj 4 u pregovorima sa Evropskom unijom koja se odnosi na zelenu agendu i održivo povezivanje, odnosno na transportnu politiku, energetiku, transevropske mreže i životnu sredinu i klimatske promjene. Za više detalja slušamo Đeračinu Tuhinu.
U pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila klaster broj 4 koji se sastoji od 4 poglavlja vezanih za zelenu agendu i održivo povezivanje. Ovo je prvi klaster koji je Srbija otvorila u okviru nove metodologije Evropske komisije. Državni sekretar u Slovenačkom ministarstvu za spoljne poslove Gaspar Dovžan je naglasio da istovremeno otvaranje 4 poglavlja unosi više dinamike u pristupne pregovore.
However, we also note the areas where further efforts are needed, such as...
Međutim, mi također primećujemo gde su potrebni dodatni napori, kao što je nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i domaći postupci u procesima za ratne zločine, izjavio je Dovžan. On je poručio da je ključno za Srbiju da ima konstruktivnu ulogu u dijalogu sa Kosovom, što će prema njemu određivati tempo pregovora o članstvu. Za Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija ovaj sastanak šalje snažan politički signal Brisela o posvećenosti ulasku Srbije u Evropsku uniju.
It also means that the hard work needs not only to...
Pregovori o pristupanju napreduju i Evropska unija odgovara na napredak zemlje. Otvaranje pregovora o poglavljima znači da sada mogu početi značajni pregovori u tim oblastima. To znači da naporan rad treba ne samo da se nastavi, već i da se pojača, poručuje Varhelji. On je ponovio da će dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom biti odrednica kako će se odvijati pregovarački proces između Beograda i Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je predvodila beogradsku delegaciju na međuvladinoj konferenciji, ocenila da je otvaranje klastera ogromna motivacija.
Je jedna važna stvar nove metodologije, a to je političko upravljanje procesom evropskih integracija. Tako da je ono što smo mi uradili u mandatu nove vlade je da zaista u potpunosti politički upravljamo ovim procesom, upravljamo svim reformama, pre svega reformama u oblasti vladavine prava, i to je očigledno dalo veliki rezultat.
Inače, ovim klasterom Srbija je sada otvorila svega 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Srbija je do sada privremeno zatvorila 2 poglavlja. Premijerka Brnabić je izrazila nadu da će zemlja ubrzo, odnosno naredne godine, otvoriti barem još jedan klaster. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven digitalni certifikat kojim građani dokazuju da su vakcinisani ili preboljeli COVID-19. Inicijativa koja je prije 3 mjeseca upućena Parlamentarnoj skupštini BiH da se Državnom ministarstvu civilnih poslova BiH naloži da izdaje ove certifikate, skinuta je sa dnevnog reda današnje sjednice zbog bojkota zastupnika iz Republike Srpske. Slušamo Predraga Zvjerca.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini ustavno je nadležnost entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta BiH te u podijeljenoj nadležnosti između entiteta Federacija BiH i njenih 10 kantona. Svi oni izdaju i COVID certifikate, od kojih neki ne sadrže QR kod i neke zemlje Europske unije ih ne priznaju. Državni zastupnik iz opozicijske socijaldemokratske partije BiH Zukan Helez prebolio je COVID-19, primio je 2 doze vakcine i potvrdu o tome dobio je u svom srednjobosanskom kantonu koju Belgija ne priznaje. Zato je morao odgoditi službeni put u Brisel.
I oni su meni kazali da bih ja mogao možda ući tamo i sa diplomatskim pasošom, ali ne bih nigdje mogao u javne institucije, ustanove i tako dalje. Znači, bilo bi upitno da li mogu u hotel ući, u sjedište Europske komisije, sjedište Europskog parlamenta, ne bi sigurno. Kažu, upitno je u toalet da li bi mogao ući bez tog koda.
Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u radu državnih institucija od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i kriminalizirao negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina kao i veličanje ratnih zločinaca. Damir Arnaut, zastupnik naše stranke u parlamentu BiH, kaže kako se njegova inicijativa nije našla na dnevnom redu jer prijedlog nije prošao zajedničku parlamentarnu komisiju za ljudska prava. Komisija se, kaže Arnaut, nije sastala predsjedavajući državni zastupnik Lazar Prodanović ili njegovi zamjenici, zastupnica Darijana Filipović i zastupnik Edin Mušić, nisu sazivali sjednice.
Ne radi se tu samo o bojkotu predsjedavajućeg iz SNSD-a, čak ni zamjenici predsjedavajućeg iz SDA i HDZ odbijaju sazvati sjednicu komisije i zbog toga je ta inicijativa na čekanju, a time su na čekanju i građani Bosne i Hercegovine koji žele putovati u zemlje koje ne priznaju ove raznolike QR potvrde.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je potrebna suglasnost oba entiteta i Brčko distrikta BiH da bi se s državne razine moglo upravljati izdavanjem, odnosno verifikacijom COVID potvrda. Dodaju da Republika Srpska i Brčko distrikt BiH imaju evidenciju i da izdaju potvrde sa integriranim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost, odnosno QR kodom. Za sada to još nije urađeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na razini nekih kantona. Vujica Dujaković, stanovnik Doboja, putovao je u Hrvatsku. Vakcine je dobio u Domu zdravlja u tom gradu u centralnoj Bosni.
Pa jesam se vakcinisao u martu mjesecu prvom dozom i drugom dozom u aprilu. Putovao sam u avgustu, u Hrvatsku sam išao na more, nije bilo problema, nosio sam hod, pokazao sam i tako. Sad sam se i 3. puta vakcinisao.
Zoran Vasić iz Doboja je u avgustu primio i 2. dozu vakcine, ali u Loznici, gradu u Srbiji, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Dobio je srbijanski QR kod.
Putovao sam poslije toga u Njemačku, dobio sam kod koji skeniraš na telefon i kad dođeš na granicu samo pokažeš kad se zove kod i on ti povuku i to je to. Kod važi 9 mjeseci za Pfizer.
Zemlje članice Europske unije priznaju COVID certifikati iz 50 zemalja, od čega iz više od 20 zemalja izvan Europske unije. Do sad su briselske institucije priznale potvrde iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije, a najavljeno je da će se Europskom sistemu za 10 dana pridružiti Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijec.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zvaničnici Srbije za sada se nisu oglasili povodom odluke Europske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner, odnosno da li će zvanični Beograd učiniti isto. Više zna Mila Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta, između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima i jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Vagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radiju Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da procesuiraju te pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrbuju. Zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni njih sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500-2.000 evra, to je dolara, u Rusiji su sve do po dolarima, plus, kažu, bonusi ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U svijetu postoji 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spriječe njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije koja korjenito mijenja svijet u kojem živimo. Pripremio Dragan Štavljanin.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
W której bronią jest dezinformacja wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Slušajte.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče, proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, Migranti Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnovije u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ovaj i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema. Cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
Više od 25.000 migranata prešlo je Engleski kanal ove godine, 3 puta više nego prethodne. Ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu, a također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posjete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro financiranim ratovima.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skupština Crne Gore ni treći put nije uvrstila u dnevni red prijedlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojni nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, koje je predložila Liberalna partija. Za raspravu o tom zakonu nisu glasali poslanici vladajućih stranaka, ali ni dio opozicionih poslanika. Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori o posljedicama izostanka zakona koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija. A najprije Popović daje svoju ocjenu o činjenici da zakon ne dobija šansu na plenumu.
Moram reći da sam veoma razočaran glasanjem nekih poslanika parlamentarne većine, navodno građanske provincije, ali i dijela poslanika parlamentarne opozicije, antifašističke navodno opozicije, čak njih 12 nije prisustvovalo glasanju o uvrštavanju u dnevni red. Imali su u tom momentu vjerovatno pametnija posla. Veoma je to opasna poruka građanima, građankama Crne Gore. Svi se moramo jako zabrinuti kuda to ide Crna Gora, jer ipak glavni cilj ovog zakona je suprotstavljanje diskriminacijskom ponašanju koje promovišu te profašističke organizacije, čiji je cilj održavanje i njegovanje podjela u Crnoj Gori. Naročito fašistički simboli koji pokazuju počinitelje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti također se zabranjuju ovim zakonom, zato što fašističke organizacije često koriste te slike poznatih ratnih zločinaca u svrhu propaganda i zastrašivanja, s obzirom da oni simbolizuju borbu za prevlast jedne nacionalne, vjerske ili etničke grupe nad drugom, a to se u Crnoj Gori dešava stalno. U Crnoj Gori trenutno ne postoji dovoljno definisan pravni način za gonjenje pomenutih organizacija i pojedinaca koje stoga imaju slobodu da šire svoje diskriminatorske ideologije.
Da li je možda političkim partijama koje nisu glasale za stavljanje na dnevni red tog zakona, možda problem u samom nazivu zakona i pojmovi koji se pominju, da li su one možda preradikalni ili preotvoreni za jedan zakon?
Svaki naslov zakona mora striktno jasno reći o čemu se radi. Ono što nikako nije se moglo izbjeći u zakonu, to je osnovni smisao zakona, mislim da je to u pitanju najviše, to su organizacije koje su ranije postojale u nekadašnjim Jugoslavijama, slijede ideje četničke, ustaške i organizacije oslonjene na tradiciju Hanđar divizije. Pretpostavljam da se u tome mnogi pronalaze, govorim o onima koji neće čak ni da podrže da taj prijedlog zakona uđe u dnevni red sjednice Skupštine.
Kakve su posljedice činjenice da Crna Gora nema zakon koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija i upotrebu tih simbola?
Samo da podsjetim da je ovo evropski standard, da je Evropska unija je 2018. godine usvojila sličan zakon u Evropskom parlamentu. Nedostatak ovih propisa daje poruku o nekažnjivosti koju čak institucije prećutno podržavaju. Zbog toga je donošenje ovog zakona veoma važno, jer se njime obezbjeđuje snažan izraz društvene osude određenog ponašanja i grupa koje ga podržavaju.
Razgovor sa Andrijom Popovićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerica iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo što je s državnim aparatom.
Treba vas služi! Stoji, ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas skineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš. Uglavnom, kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid, a globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine je usmjerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. U Zenici je 23. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši muž. U Splitu je 30. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši partner. U Leskovcu je 4. decembra izbodena žena, a napadač je njen muž. Iz splitskog feminističkog nevladinog udruženja Domine su u saopštenju zbog ubistva žene u tom gradu napisale.
Vjerujemo da progovaramo ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kad kažemo da smo pune ispremišanih osjećaja tuge, ljutnje i bijesa, jer je još jedna žena smrtno stradala zbog toga jer je neki muškarac umislio da ona pripada njemu i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji i tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila. Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
To je rekla Mirjana Kučer iz Domina, a ovo je poruka koju je poslao hrvatski premijer Andrej Plenković nakon što je ženu u Splitu u trgovini na njenom radnom mjestu ubio bivši partner.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi.
Hvala.
Na njih ne mogu utjecati.
Plenkoviću i svi naši Plenkovići. Znači li to da će, ako mene moj muž ubije, dobiti koju godinu zatvora više, pa smo riješili problem? Možda za početak da razmislite o tome šta žena koja trpi nasilje, onda se ohrabri da ga prijavi, radi u sigurnoj kući, a muž nasilnik se baškari u njihovom zajedničkom domu, umjesto da je u pritvoru ili zatvoru, a ona kod kuće. Ili možda mislite da su dovoljne ljute riječi i osuda? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine, a tamo kad god povirim nema šta nema. I evo upravo se sjetih Gulabi Gang iz Indije, ili kako ih još zovu Pink Gang, poseban način borbe protiv nasilja, jer očito da nisu imale drugog izbora.
Gulabi ili Pink Gang je ženski pokret koji je 2006. osnovala Sampat Pal Devi u okrugu Banda u Uttar Pradešu u sjevernoj Indiji. Članice nose jarko ružičaste sarije i bambusove štapove. Pink Gang je postala tako što je Sampat vidjela da muškarac tuče ženu na ulici, a kada je pokušala da pomogne i sama je dobila batine. Sutradan je u pratnji 5 žena pronašla napadača i izmlatile su ga bambusovim štapovima. Uskoro se vijest proširila i mnoge žene su tražile pomoć od nje, ali pojavilo se još žena spremnih da uzmu štapove u ruke. Pink Gang je na sebe preuzela borbu protiv nasilja i svih nepravdi koji se nanose ženama u društvu. Sampat kaže, mi nismo banda u običajnom smislu te riječi, mi smo banda za pravdu. Gulabi banda je prvobitno djelovala na kažnjavanju opresivnih muževa, očeva i braće, te borbi protiv nasilja u porodici. Članice bande bi pristupile muškim prestupnicima i natjerali ih da se urazume. Teži prestupnici su bili javno osramoćeni kada su odbili da slušaju ili popuste. Ponekad su žene pribjegavale svom bambusovom štapu ako bi muškarci pribjegli upotrebi sile. Gulab je na hindu roza. Misija Roze bande je zaustavljanje dječjih brakova, borba za obrazovanje djevojčica, obuka samoodbrane za žene, zaustavljanje korupcije u sistemu, širenje svijesti o zlu miraza u Indiji, prijave protiv silovatelja i nasilnih muževa, javno prozivanje seksualnih napasnika, podsticanje žena na financijsku nezavisnost.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini doživjela je nasilja. Svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. A tokom pandemije koronavirusa, nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon dvomjesečnog lockdowna, kada je u sigurnim kućama povećan i broj žena koje su zatražile pomoć. Ovo je ispovijest jedne od njih.
Praku noć, kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući. Kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nužnu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet ostro. On je teški alkoholčar, živjela sam u toj nadi, bit će bolje. Međutim, iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, nas on je ostao bez posla, nasilje postalo još veće. Niko nije znao da me tuče, zato što me je bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini, da me tuče i da... I da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage. Sve više i dublje toniš i toniš. I onda sam sjela jednu večer, odlučila je. Krenuo, odšao u centar za socijalni rad, uputili su me ovdje. Nema ništa straha, spavaš mirno, bezbjedno. Podnijela sam mi zahtjev za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Moja najveća želja, da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknem.
Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žena Bihać, smatra kako se još nedovoljno ozbiljno pristupa temi rodno zasnovanog nasilja.
Treba govoriti o tom nasilju svaki dan, jer nasilje u porodici nije privatna stvar, a nasilje u porodici je krivično djelo. Također, žene nije vlasništvo ni posjed muškarca i zato mi svaki dan trebamo o tome govoriti i podizati svijest da bi mi smanjili to nasilje u porodici.
U Bosni i Hercegovini ove godine ubijeno je 8 žena. Ubili su ih njihovi partneri. Ne zna se tačan broj zlostavljanih jer mnoge ne prijavljuju nasilje, a većinom šute i oni koji ga vide. O tome, kao i o važnosti formalne edukacije još od vrtića, te o zakonodavstvu, razgovaram sa Medinom Mujić iz Fondacije Cure, čiju smo kratku poruku čuli s početka zida.
Šutimo zbog toga što smo naučeni da šutimo. Imamo taj tradicionalni model ponašanja koji kaže šuti, nije tvoja stvar, ne tiče te se, ne petljaj se, možete koštati glave. To su neke one narodne poruke koje smo mi generacijama slušali od naših roditelja, djedova, majki, baba, prababa, kako god. I ovaj, i to je nešto, znači, ja bih rekla kolektivna kultura u kojoj mi živimo, a s druge strane imamo i taj sistemski problem u kontekstu da kada prijavite nasilje, kada konkretno nazovete policiju 122 i kažete dešava se nasilje, muškarac tuče ženu, evo ovo je recimo moje lično iskustvo, ja sam nekoliko puta prijavljivala nasilje koje sam vidjela na ulici, toliko dugo treba policijskoj patroli da izađe na teren, da se to nasilje već u međuvremenu ili završi
došlo, znači, ili su prosto učesnici i učesnice tog događaja se već i posvađali i potukli i otišli sa tog mjesta.
Dakle, to je jedan začarani krug gdje se moraju osvijestiti građani o tome da ih se tiče, gdje se moraju osvijestiti žene koje trpe nasilje, da to nasilje moraju da prijave, jer niko nije dužan da trpi nasilje, niti odakle nekome pravo uopšte da čini nasilje nad nekim, jel? I naravno da se ojača sistem. Kako doći do toga?
Ono što je znači važno da znamo i da svi naši slušatelji i slušateljice znaju da ne postoji razlog ni opravdanje za nasilje. Niste dužne da trpite nasilje. To je jedna stvar. Neophodno je znači proći određene formalne i neformalne edukacije kako da se izađe iz tog kruga nasilja. Zaista knjiški postoji krug nasilja koji je tako i nazvan. Jako je teško iz njega izaći, ali je moguće iz njega izaći. Pogotovo u Bosni i Hercegovini, kao što rekoh, imamo sistem, imamo zakonsku legislativu, na kraju krajeva imamo sigurne kuće, jesu one u nezavidnom položaju, sistemski nisu podržane od države na način na koji bi trebale biti podržane, ali ih bar imamo. Znači svaka žena, svaka osoba koja preživljava nasilje ima način i mogućnost kako da izađe iz nasilja. Važno je za početak prijaviti nasilje, važno je za početak ustrajati u tom naumu da želite da odete od nasilnika. Jer nasilna osoba svaki put učini da se vi njoj vratite. Knjiški se zove onaj honeymoon, onaj medeni mjesec nakon određenog perioda nasilja gdje nasilnik sve radi da vrati osobu koja preživljava nasilje. I sasvim je logično i nije osuđujuće što se osobe vraćaju nasilniku. Ali ono što treba da znamo da je moguće izaći iz nasilja i da ako niste prvi put uspjeli, uspjet ćete drugi i treći put. Ne treba da budete kritički nastrojeni prema sebi i ne treba da prihvatite tu situaciju kao da je to vaša sudbina, kao da je to vaš život prosto takav kakav jest i treba da budete u tom okruženju i u tom stanju. Ne, ne treba. Zaslužujete život bez nasilja. Vaš je život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže. To je znači kada govorimo iz pozicije osobe koja preživljava nasilje. Kada govorimo iz ove sistemske zakonodavne pozicije, tu imamo mnogo posla u kontekstu. Znači, neophodno je da se pooštre kazne za osobe koje čine nasilje. Trenutne kazne su vrlo motivirajuće za osobe koje čine nasilje. Znači, apsolutno, osoba koja čini nasilje nema nijedan razlog da prestane da čini nasilje. Počini nasilje, ostaje na mjestu, odnosno u kući u kojoj je počinio nasilje. Ko se izuzima iz te kuće? Izuzima se žena koja je žrtva nasilja i eventualno djeca koja su isto tako žrtva nasilja. A treba da bude obratno i obrnuto. S druge strane, neophodno je da se implementiraju svi zakoni, sve konvencije, svi amandmani koje mi imamo. Znači, to je set divnih zakona, samo ih moramo u praksi poštovati. Tu država treba da uradi ključnu stvar, pooštriti mjere, pooštriti kazne za nepoštivanje svih zakona i svih konvencija. I tu već onda imamo drugačiju situaciju i na terenu. I ono što je važno, a isto tako se tiče sistemskog dijela, jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Već od vrtića, znači djeca sa 3 godine, kako krenu da uče strani jezik u vrtiću, pa uče i imaju vježbe fizičkog odgoja, pa bilo koje druge vrste edukacije, u toj dobi je neophodno uključiti i edukaciju o sprječavanju, prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kako prepoznati nasilje, kako reagovati u slučajevima nasilja. I onda ćete vi imati mlade generacije koje kada dođu do srednjoškolskog i visokog obrazovanja, koje apsolutno su formirane i znaju, to im nije nepoznanca.
Dobar dan.
Da.
Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom.
Šta?
Nisam ciganka, nego sam Romkinja. Iako vas baš zanima, da, samohrana sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Jeste li se stavili u cipele ove žene koja je živeći u ovom društvu sa svim svojim karakteristikama koje je nabrojala na potpunoj margini i diskriminisana? To je mini audio drama iz jednog od ranijih podcasta pod nazivom Tona ljudskih prava koje nemamo, a naći ćete ga na slobodnaevropa.org pod podcasti Zaviri ispod površine. Romkinje su diskriminisane u društvu zbog pripadnosti romskoj etničkoj skupini kao i u romskoj zajednici jer su žene. Ta dvostruka diskriminacija dodatno je usložena na time što su izložene društvenoj isključenosti zbog slabog pristupa obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, naravno što ih čini posebno ranjivim. Uglavnom, ima ko da pita, ima ko da traži, ima ko da zagalami, a ima ko i da nađe načine za pomoć onim ženama koje ne mogu ili ne znaju kako. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh i ove godine pridružilo se kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja sa porukom Romkinje prekidaju šutnju.
Na koji način Romkinje prekidaju šutnju jeste da smo mi u sklopu projekta koji smo implementirali kao dio regionalnog projekta za zaustavljanje nasilja na ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj, provođene norme promjena mišljenja koje provodi UN Women uz podršku Evropske unije, 2020. godine provodili radionice koje su imale za cilj osnaživanje Romkinja da koriste dostupne mehanizme zaštite od nasilja. Kao direktan rezultat toga jeste da je po prvi put u Bosni i Hercegovini Romkinje koje su iskusile nasilje odlučile su da prekinu šutnju, da podijele svoje iskustva sa Romkinjama, ali i ostalim ženama na način da ih ohrabre i pozovu da ukoliko i one trpe nasilje zapravo to prijave.
Larisa Kovačević iz Udruženja Bolja budućnost za ZIP, pored ostalog, objašnjava položaj žena Romkinja u BH društvu, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i višestrukoj diskriminaciji. Rezultati istraživanja o nasilju nad Romkinjama su poražavajući.
Mi smo u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh 2020. godine proveli istraživanje na uzorku od 1000 Romkinja. Rezultati su pokazali da od ukupnog broja ispitanih Romkinja njih 45% je bilo izloženo nekom obliku nasilja i to višestrukim u suštini oblicima. 47 Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem. Kao razlog se navode ta prije svega ekonomska ovisnost, da djeca ne odrastu bez oba roditelja i mi smo zbog ovakvih rezultata nastojali kreirati ponovo naše programe u romskim zajednicama koji će pored edukacije uključivati direktnu podršku Romkinjama tokom cijelog procesa u onom trenutku kada one kao žrtve zatraže zaštitu. Naravno, mi pored Romkinja radimo i sa djecom jer ovo istraživanje pokazalo da 34% romske djece je svjedočilo nasilju, odnosno bilo fizičkom nasilju od strane oca ili majčinog partnera nad majkom. Svakako naše Romkinje su ovom nasilju u najvećem dijelu prepoznavale to fizičko nasilje. Međutim, kada smo im pitali o ostalim vrstama nasilja, evo ko što je, na primjer, ograničeno kretanje, njih 50 je reklo da zapravo ima ograničeno kretanje, odnosno uslovljeno dozvolom od strane muža ili partnera.
Dosta dakle, dugo radite na ovoj problematici i kakve su vaše analize, vaši utisci, da li postoji porast svijesti kod Romkinja u BiH o tome koliko je važno oduprijeti se nasilju i da li se to dakle, u praksi počinje dešavati?
Da, ja moram reći da postoje pomaci, da se vidi napredak, jel, da su Romkinje osviještene i imamo povećan broj slučajeva prijavljenog nasilja od strane Romkinja nadležnim institucijama na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, dosta tu treba još raditi posebno, jel, kada govorimo o tome da se dešava i dalje da žene zapravo odustanu tokom procesa. Treba u tom dijelu raditi. One trebaju da osjete podršku i zbog toga i mi kroz 16 dana aktivizma se usmjeravamo na to da te žene koje prijave nasilje, da im pokažemo da nisu same. Tako da ja mislim da se svi trebamo uključiti i institucije i nevladne organizacije i građani kako bi te žene osjetile zapravo da imaju punu našu podršku, da ne odustaju u pola procesa ili nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate. Postoje pomaci, znači povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja, međutim tu je i problem, ti povećani brojevi se vode samo strane ženskih romskih organizacija, jer institucije ne vode evidenciju o slučajevima, odnosno prijavljenim u nasilju na osnovu etničke pripadnosti, pa uvijek imamo jel, te podatke da se podaci nevladnih organizacija razlikuju od podataka državnih institucija.
Da, da, zbog toga što ste rekli, možda je i važno da postoje posebno udruženje Romkinja jel, koja upravo na ovoj populaciji rade istraživanja i da radi te bitne stvari na terenu.
Jeste, upravo tako.
Upravo zbog toga, mislim, najbolje bi bilo da nema nikakvih podjela, ali...
Da, ali moramo uzeti stvarno u obzir opravdanost postojanja ženskih romskih organizacija.
Sigurno, zbog ovoga što ste naveli već, jel, da postoji više vrsta diskriminacije.
Da, mi godinama ukazujemo na tu dvostruku diskriminaciju Romkina koja dodatno usložnjava problemi time što su Romkine izložene višestrukoj isključenosti. Nažalost, i dalje su prisutne i predrasude i stereotipi prema Romkinjama koje dovode do diskriminacije, da se određeni, jel, kada je u pitanju nasilje, ne nalazimo se svi u istoj startnoj poziciji kada se dešava, jel, nasilje. Možda će neka žena koja živi u gradu i koja je možda 10 minuta udaljena policija ili centar za socijalni rad ima pristup internetu vrlo lako prijaviti ukoliko je dovoljno hrabra, znači moram i to da naglasim, ako ima svijest o tome da ne treba to da trpi, dok je za Romkinje to mnogo teže, jel se nalaze u ruralnim područjima, stalno su pod kontrolom muškarca, nemaju pristup internetu, telefonu, a institucije su jako daleko. Stoga mi i kao jel, podrška institucijama predstavljamo jednu sponu, predstavljamo most između jel, i žena Romkinja i da ukažemo na sve te poteškoće i probleme koje se one suočavaju kada treba da koriste dostupne mehanizme zaštite.
Da, nažalost, to je jedan lanac problema, jel, trebalo bi prije svega ukinuti, raditi na ukidanju predrasuda, trebalo bi raditi na jačanju, ekonomskom jačanju Romkinja, jel sad u konkretnom slučaju govorimo o Romkinjama, i onda bi nekako stvari...
Pa bi svakako, evo ja bih željela podijeliti s nama, mi smo prepoznali jel, da jedini vid izlaska iz kruga nasilja i siromaštva jest upravo to ekonomsko osnaživanje. Tako smo mi kroz podršku različitih donatora pokrenuli taj program ekonomskog osnaživanja gdje smo Romkinjama koje su ili preživjeli žrtve nasilja ili potencijalne žrtve nasilja davali, hajmo reći, mi smo i nazvali socijalni zajmovi, to je u suštini sa ciljem razvoja socijalnog poduzetništva, da u mjestima jel, gdje žive započnu neke male biznise, zapravo se rade o socijalnim malim poslovima u smislu plasteničke proizvodnje, uzgoja jel, životinja, prodaju mesa, rad, jel, neki krojački radovi, da one to mogu. I u tom periodu i kada mi provodimo ove programe i projekte, svakako se vidi promjena u samim zajednicama i one same dobiju više samopouzdanja i svi ostali članovi porodice i drugčije gledaju. Pa onda se jeli na to nadoveže neki drugi problem, odnosno plasiranje tih usluga ili roba koje ne imaju na tržištu zbog predrasuda i diskriminacije, jel neko neće kupiti kajmak ili sir možda od Romkinje, već će kupiti od neke neromkinje koja stoji do nje, pa smo i to riješili i nastojali, u stvari riješiti osnivanjem prve ženske romske zadruge u Bosni i Hercegovini, koja je svojim radom počela u Tuzli. Sve je proces.
Ja šta nego proces, ali čini mi se da se sada odvija ubrzano. Govoreći generalno o ljudskim pravima, posebno o rodnoj ravnopravnosti, mislim da stasavaju generacije žena kojima ne pada na pamet da šute i trpe. A također je i sve veći broj muškaraca novih generacija kojima rodna ravnopravnost postaje način života. Nove generacije pokreću i one starije. Svojim aktivnostima ih podstiču na da ne šute, da progovore o nasilju koje su nekada preživljavale. Zašto je važno javno govoriti o nasilju, ali i o ulozi medija kada izvještavaju o femicidu? Još jednom, Medina Mujić iz Cura. Da li masovnost, kada je reakcija u pitanju, može pomoći? Recimo, imali smo i imamo, jel mi tu pokret, nisam tražila, nisi sama,
Koliko to doprinosi razvoju svijesti generalno kod građana i naravno pomaže onima koji trpe nasilje?
Prvenstveno pomaže onima koji prolaze kroz nasilje, to prvenstveno jer osobe koje prolaze kroz nasilje vrlo često misle da su same, vrlo često misle da se to dešava samo njima i nikom drugom i njih je stid, one imaju stigmu, one prosto ne žele da govore o tome. Zato uvijek treba ohrabriti, biti zahvalan na nekoj podijeljenoj ličnoj priči, na priči osobe koja se udostoji i ohrabri da iznese svoj problem i svoju ličnu priču. To je prva stvar. Druga stvar, kada javno govorimo o ovoj temi, jako je važno. Važno je da sve što je u javnom eteru, kako kažemo, mediji su kreatori stvarnosti, jel? Ono što mi slušamo i vidimo kroz medije, kroz javne akcije, kroz određene pokrete, to nama negdje ulazi u glavu i mi čujemo, možemo biti za to, možemo biti protiv toga, ali znači aktuelna je tema o kojoj se dešava. Smatram da govoriti o rodno zasnovanom nasilju, izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, organizovati određene pokrete, akcije je jako važno jer mi treba da prekinemo tu stigmu, mi treba da prekinemo taj tradicionalni model ponašanja koji smo naučili. Sve žene u Bosni i Hercegovini, u regiji, pa možda čak i u pojedinim dijelovima svijeta su učene, nama je kulturološki, mi smo učene da šutimo i da trpimo, jer se nasilje dešavalo dugi niz godina iza nas. Naše majke, pramajke, prababe, bake su trpile nasilje i kažu pa i mene je moj tuko pa ja živa. Pa hajde bogati, pretrpi malo. Vjerujte da postoje osobe koje i danas dan promoviraju upravo takvu propagandu i takve rečenice, ne iz zle namjere, ne znaju drugačije. Naučene su da je nasilje normalna stvar, naučene su da ne smiju da izazivaju, naučene su da ih se ograničava, naučene su da im se određuje šta smiju, šta ne smiju, što je znači sve suprotno od onog što je garantira ljudska prava.
Koliko je u kontekstu u kojem govorimo je li bitna medijska etičnost?
Jako je važno da novinari i novinarke koji izvještavaju o rodno zasnovanom nasilju i generalno o bilo kojoj temi uvijek imaju na umu da se pridržavaju novinarskih načela izvještavanja. Pogotovo kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, o femicidu, to su jako, jako osjetljive teme. Neophodno je, nužno je da, naravno, da se izvještava o tome, ali da se pridržava etike, a kad kažem etike, novinarskih načela izvještavanja, konkretno mislim, ne smijete kada se desi femicid, kada se desi ubistvo, ne smijete objavljivati sliku ubijene žene, ne smijete objavljivati njeno puno ime i prezime, ne smijete koristiti senzacionalističke naslove i optužujuće sadržaje u tekstu, u kontekstu izazvala ga je, ostavila je djecu, otišla je da živi s drugim, bilo šta što optužuje i što perfidno ili direktno ukazuje da je kriva osoba nad kojom se desilo nasilje. Nikada nije kriva osoba nad kojom se desilo nasilje, kriva je osoba koja počini nasilje i molim vas, jako je važno znači da ne objavljujete imena, prezimena, ne objavljujete fotografije ubijenih, ne objavljujete mjesto gdje je osoba živjela i ne fotografišete kuću, stan, dvorište ili bilo šta drugo. To je jako važno da imate empatiju prema porodici. Samo nekad u jednom trenutku zamislite da porodica izgubi, ubijena je osoba znači u jednoj porodici i oni prolaze kroz traumu, kroz strašnu tragediju znači. I sad vi sa svojim izvještavanjem dodatno potpirujete i dodatno otežavate situaciju tako što izvještavate senzacionalistički, tako što dodatno, direktno ili indirektno optužujete tu osobu koja je ubijena, koje više nema. Morate imati empatiju i morate nadasve biti ljudi, pa tek onda profesionalci i profesionalke u svom poslu.
Nakon ovoga ja zaista nemam ništa više ni da dodam ni da oduzmem. To je to. Medina pripada jednoj novoj, zdravoj, ljudsko-pravaškoj generaciji. Nju slušajte. I sve dok borba traje, žene nisu ravnopravne. Zato prečicom, jednostavno, budite ravnopravne. A ako se krenu otimati, sjetite se bambusovog štapa. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, bio je to još jedan podcast ZIP za vir ispod površine, a kako ZIP, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.